ne cheamă armata. Feciori la oaste.
Raportul de dimineață.
Bună ziua și bine v-am găsit, Cristian Dumitrașcu sunt. Râdeam când am auzit raportul de dimineață, am rămas datori cu un raport de dimineață de la 11, după cum cred că știți, nu a fost emisiunea de la 11, a fost slujbă, drept pentru care o mare parte a lucrurilor pe care trebuia să le spunem acolo și pe care trebuia să le ascultați, le veți asculta astăzi. În plus, față de asta, vom vorbi despre Arma Tancuri, pentru că în 1 august s-a sărbătorit înființarea Armei Tancuri, tocmai în 1 august 1919, și mai este vorba despre o aniversare la Ploiești, acolo unde este o bază logistică. De asemenea, ea a împlinit 20 de ani tot luni în 1 august. Vom intra și cu titulara de drept a emisiunii, cu Sonia Raicu, de la Mărășești, de la Focșani, unde au fost ceremonii de aducere aminte a marii bătălii de la Mărășești din 1917, tot în 6 august, de fapt, astăzi. Și în rest, muzică pe care am pregătit-o cu colegii noștri de aici, de la Antena Satelor. Suntem și live pe Facebook, vă așteptăm mesajele. Începem așa, feciorelnic, cu Fecioreasca lui Petruța. Fecior la oaste, ascultați în această după-amiază de 6 august. O să mă certe doamna Sonia Raicu pentru că am încurcat cântecele aici. Nu era Fecioreasca lui Petruța, era Pune măi voinice șaua cu Polina Manoilă. Foarte frumos, de fiecare dată ne bucurăm să ascultăm cântecele astea extraordinare și de cătănie și nu doar. Ei bine, vă spuneam că am translatat așa tot ce trebuia să fie azi dimineață în ediția de după-amiază. Este vorba despre rubrica aceea din care aflăm cele mai importante evenimente care s-au întâmplat în armată în săptămâna pe care o încheiem și ce să vezi, cine e acolo, cine a făcut rubrica, nimeni alta decât Sonia Raicu. Ascultăm!
Actualitatea militară.
Scafandrii de luptă EOD au executat în seara zilei de duminică 31 iulie o misiune de intervenție pentru neutralizarea și distrugerea unei mine marine care se afla în derivă la o distanță de aproximativ 2 mile marine, 3,6 km în largul țărmului românesc în zona Eforie. O altă mină, de data aceasta din cel de-al doilea război mondial, a fost descoperită joi în zona Tuzla. Aceasta a fost găsită pe timpul activităților de scufundare din cadrul exercițiului multinațional Eurasian Partnership Combined Countermeasures Dive 22, cu amănunte comandorul Adrian Onțică, șeful de stat major al divizionului 175 nave scafandri de luptă.
Ambele mine au fost recontate prin faptul că unele sunt mai vechi decât altele, chiar nu contează, principiul de funcționare este același, prezintă același pericol și procedurile de distrugere acestora sunt clare.
240 de militari români și aproximativ 60 de militari din Azerbaidjan, Bulgaria, Franța, Georgia, Statele Unite ale Americii și Turcia au participat la exercițiul multinațional din largul țărmului României, de la Marea Neagră și în portul militar Constanța. Exercițiul s-a desfășurat între 1 și 5 august și a fost condus de Centrul 39 Scafandri. Rolul acestuia este dezvoltarea relațiilor dintre forțele navale române și gărzile de coastă implicate în activitățile de instruire conduse de Centrul de Scafandri din Constanța. Joi, în baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu din județul Constanța, a avut loc ceremonia dedicată certificării detașamentului forțelor aeriene canadiene aflat în România pentru a executa misiuni de poliție aeriană întărită. Detașamentul canadian, format din aproximativ 180 de militari, piloți și personal tehnic și 6 aeronave CF-188 Hornet, va executa misiuni de poliție aeriană întărită sub comanda NATO în următoarele 4 luni, alături de militari aparținând forțelor aeriene române și aeronave F-16 Fighting Falcon și MiG-21 Lancer. Alte două aeronave CF-188 Hornet vor participa în această perioadă la exercițiile organizate cu aliații NATO. Aceasta este cea de-a șasea rotație la Mihail Cogălnicianu a forțelor aeriene regale canadiene. Spitalele militare din Sibiu, Cluj-Napoca și Timișoara și-au redeschis la solicitarea direcțiilor de sănătate publică din zonele respective sectoarele pentru tratarea pacienților cu COVID-19. Astfel, Spitalul Militar de Urgență Dr. Alexandru Augustin din Sibiu și-a redeschis joi sectorul pentru tratarea pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2. Spitalul Clinic Militar de Urgență Dr. Constantin Papilian din Cluj-Napoca s-a redeschis din 23 iulie, iar Spitalul Clinic Militar de Urgență Dr. Victor Popescu din Timișoara a redeschis sistemul modular medical de izolare și tratament din 22 iulie, aici numărul de pacienți internați fiind în creștere. Având în vedere creșterea numărului de infectări cu virusul SARS-CoV-2 la nivel național, Direcția Medicală a Ministerului Apărării Naționale a dispus unităților sanitare din subordine verificarea capabilităților de suport COVID-19, astfel încât acestea să fie operaționale în maximum 72 de ore de la solicitare. La 1 august, Arma Tancuri a împlinit 103 ani de la înființare. România a fost printre primele țări din sud-estul Europei care s-a orientat spre înzestrarea armatei cu tehnică blindată. Astfel, în 1919 a fost înființat primul batalion de tancuri cu garnizoana în Mihai Bravu, unitatea având și prima subunitate de instruire pe noua tehnică de luptă. Tot la 1 august, specialitatea militară EOD a împlinit 25 de ani. În 1997, luând ființă Centrul de Pregătire a Specialiștilor în controlul mecanismelor explozive, dezamorsarea sau inactivarea explozibililor ajunși în zone de risc. Baza logistică Valahia din Ploiești a împlinit tot la începutul acestei săptămâni 20 de ani de existență. La sediul unității a avut loc un ceremonial militar în cadrul căruia a fost decorat drapelul de luptă al unității. Vineri 5 august a fost și ziua educației fizice militare. Data este legată de anul 1929, când a fost promulgată legea educației fizice, iar Institutul Național de Educație Fizică s-a transformat în Institutul Militar de Educație Fizică. Colonelul Cristian Pelea, șeful Serviciului Educație Fizică Militară din Direcția Instruire și Doctrină a Statului Major al Apărării.
Realizarea și menținerea unei capacități motrice a personalului militar este obiectivul principal al Serviciului Educație Fizică Militară din Statul Major al Apărării. Noi încercăm prin concursurile aplicativ militare pe care le organizăm anual și care sunt cuprinse în calendarul sportiv să ducem la îndeplinire acest obiectiv, iar prin ședințele de educație fizică militară care se execută încercăm să menținem starea de sănătate a personalului la un nivel optim.
Antena satelor.
La umbră de stejărel, măi bădiță, stă de strajul voinișel, măi bădiță. Uranița-ncă bătâi, mă duc mamă să-l mângâie, bădiță. cele mai bătiță, când ți-ai părul tău inele mai bătiță. Părul tău cel castaniu nu mai este cum îl știu bătiță.
Fecior la oaste la Antena Satelor a fost un cântec de asemenea senzațional, Silvia Ene, La umbră de stejerel. Păi e bine să fie umbră, că cei afară e nenorocire, 30 și cât, 35 și aici, de-abia am venit pe căldurile astea, dar să sperăm că dumneavoastră sunteți acolo la umbră și că ne ascultați de la aparatele de radio. Următoarea rubrică, aceea care ar fi trebuit să fie dimineață, se numește... cum altfel decât cel mai important subiect al săptămânii, că așa se numește rubrica, este un interviu cu analistul politico-militar Ștefan Ciochinaru, fost coleg cu noi aici în Radio România cu ani în urmă. Am analizat împreună cele trei crize mondiale și aici este vorba despre Ucraina, despre cea care pare să se iște aici în Balcani, cu ce se întâmplă în Kosovo și în granița cu Serbia, dar și în Taiwan, unde știm ce se întâmplă, că au înconjurat chinezii toată insula. În câteva secunde, interviul cu Ștefan Ciochinaru.
Subiectul săptămânii.
Domnule Ciochinaru, această situație fără precedent, sunt deja trei puncte fierbinți pe planetă, să vorbim despre războiul din Ucraina, iată și Balcanii sunt pe cale să ia foc și mai ales zona China-Taiwan. Pornim de la Ucraina?
Care doriți dumneavoastră, pornim de la Ucraina, cu atât mai mult cu cât ascultătorii dumneavoastră sunt privilegiați. Noi am anticipat că după Ucraina vom asista la tensionarea în încă două zone și indicăm atunci și strâmtoarea Taiwanului și zona Balcanilor ca fiind cele mai predispuse la apăsarea butoanelor de către Moscova pentru a se crea tensiuni.
Pentru că fără îndoială este vorba despre butoanele Moscovei aici în Balcani.
Sigur că da, iar dincolo este vorba de alianța strategică dintre Xi Jinping și Vladimir Putin.
Cum vedeți dumneavoastră războiul din Ucraina? Cum stau ucrainienii față de, să zicem, acum o lună?
Față de acum o lună stau mai bine, pentru că acum o lună, dacă vă amintiți, a început acea ofensivă în Donbas, o ofensivă bazată pe tehnicile mongole, pe tehnicile vechilor lor stăpâni, ce anume pustirea totală. Au fost executate bombardamente masive cu artileria rusă, acolo rușii stau foarte bine la piesele de artilerie, au distrus absolut totul și după ce au distrus au înaintat câțiva kilometri. Asta a fost marea ofensivă din Donbas. Din fericire s-au oprit pentru că sunt epuizați, pentru că pierderile rușilor au fost uriașe și între timp Ucraina a dezvoltat acțiuni de contraatac în sud, în regiunea Hersonului, obligând rușii să deplaseze, după cum vedem în ultimele 48 de ore, să deplaseze trupe acolo pentru a putea să mențină linia frontului, care se clatină foarte puternic sub loviturile ucrainiene. Suntem însă departe de un contraatac semnificativ, așa cum noi am mai discutat, domnule Dumitrașcu, este nevoie ca armamentul venit din partea țărilor NATO și a Statelor Unite să fie asimilat de către armata ucraineană și specialiștii spun că asta se va întâmpla undeva la sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie. Deci până atunci sunt, ca să zic așa, acțiuni de pregătire a viitoarei confruntări.
Vorbeați mai devreme despre atacurile de artilerie, specialiștii militari, chiar din armata română, vorbesc despre o schimbare de paradigmă, despre faptul că între timp, odată cu acest conflict între Rusia și Ucraina, artileria devine, iată, o armă principală, nu mai este doar o armă de suport prin aceste tiruri neîntrerupte și aceste distrugeri extraordinare pe care le-au provocat.
Cu tot respectul, dar nu m-aș grăbi să fac o astfel de afirmație. Asta s-a întâmplat în contextul specific al frontului din Donbas, unde rușii nu s-au confruntat cu o forță pe măsura lor. Imaginați-vă că ar fi avut în față o armată NATO, artileria lor n-ar mai fi făcut 2 lei atunci, pentru că ar fi existat o ripostă pe măsură. Ucrainienii nu au însă nici artileria și nici artileria reactivă, nu au rachetele cu care să distrugă aceste baraje de artilerie. De aceea a apărut acum ca o floricică artileria rusă. Să fim serioși, armata secolului 21 este cu totul altceva decât ceea ce a fost la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Rușii se confruntă acolo în Ucraina cu o armată care de-abia de acum încolo se va pune pe picioare. Nu se confruntă cu forțe militare de talia lor, pentru că atunci lucrurile ar sta cu totul altfel. Aureola lor de mari învingători vine din Cecenia, unde de asemenea au distrus totul, vine din Siria, unde de asemenea au distrus totul. O armată învingătoare cu adevărat nu e armata care distruge totul. Știm asta foarte bine din istoria.
Vă propun să trecem la Balcani, acest butoi cu pulbere al Europei și al lumii. Este zona asta una care să ne dea fiori, așa ca acum 25 de ani?
Fiori nu, dar este o zonă care ne poate îngrijora, în special pe noi, românii care suntem aici în Europa de Sud-Est. Balcanii sunt complicați, știm foarte bine, sunt complicați pentru că Rusia, indiferent că a fost comunistă, că a fost țaristă, că este acum autocrat capitalistă, Rusia a avut în permanență aceeași politică imperialistă. Încă de acum 200 de ani și-a țintit ochii spre Balcan ca zonă de expansiune și a mizat pentru asta mai întâi pe greci, după care s-a despărțit repede de partizanatul grecesc, în special după al doilea război mondial, și după aceea pe bulgari, pe sârbi, pe diverse complicități regionale. Ei bine, astăzi au mai rămas sârbii, cu care sunt într-o alianță strategică, am putea spune, chiar dacă nu e declarată ca atare, dar din punct de vedere politic și militar, acolo este foarte limpede că există o colaborare foarte puternică și tocmai datorită acestei colaborări vedem tensionarea care are loc în Kosovo și Bosnia, de altfel, să știți, pentru că și întâi s-a încercat în Bosnia, apoi s-a trecut la Kosovo, se încearcă în permanență detonarea unor conflicte înghețate și aici se vede încă o dată ce rol dăunător au aceste conflicte înghețate, detonarea acestor conflicte înghețate pur și simplu pentru a crea probleme în rândul Uniunii Europene și în rândul țărilor NATO, în rândul Alianței Occidentale în ansamblul său, pentru că asta este politica declarată de altfel la Moscovei.
Confirm ce ați spus despre Bosnia. Sunt ani de zile de când militarii noștri care se află în misiune de menținere a păcii în KFOR, la Sarajevo, trag semnale de alarmă și spun că situația se tensionează de pe o zi pe alta. Să sperăm că Alianța NATO va ști să gestioneze acest butoi cu pulbere, precum spuneam. Vă propun să trecem la al treilea...
Un singur cuvânt, dacă mai permiteți.
Sigur?
Ar fi totuși de sperat ca Belgradul să se trezească din aceste vise de preamărire balcanică și să înțeleagă că viitorul Serbiei este înainte de orice în Europa și mai ales alături de țările vecine.
Trecând în zona Pacificului, foarte mulți europeni și oameni care trăiesc sub această umbrelă a NATO au venit în ultimele zile cu o retorică interesantă, de altfel justificată. Dacă în această situație în care Taiwanul este înconjurat și în care izbucnește un război între NATO și China, dacă nu cumva NATO va fi mai îndreptată și mai atentă către acea zonă, lăsând descoperită Europa.
Dacă îmi permiteți, domnule Dumitrașcu, eu cred că este un iepure fals. NATO își va vedea de treabă în Europa, iar acolo, în Asia, acolo vorbim de cu totul alte forțe. În eventualitatea în care China ar ataca Taiwanul, atunci, spre deosebire de ce se întâmplă în Ucraina, acolo sunt câteva țări care ar interveni direct. În primul rând, Statele Unite. Statele Unite în Ucraina n-au intervenit direct. Acolo ar interveni direct Japonia, ar interveni direct Coreea de Sud, ar interveni direct...
Chiar și Taiwanul.
Care
are o armată.
Nu e deloc de neglijat, este o țară cu o înaltă tehnologie, cu o armată foarte bine înzestrată și foarte bine instruită. Iar China nu este Rusia. Să știți, China nu are o armată atât de performantă. Vedem că nici Rusia nu o are. Dar China mai are mult până să ajungă la nivelul economiei sale din punct de vedere militar. China nu își poate permite în acest moment o confruntare armată. Ceea ce vedem însă acolo, și de aceea am spus că eu nu cred că se va ajunge la o escaladare militară. Ceea ce vedem acolo este o politică tradițională chineză. Vă rog să vă amintiți că în timpul confruntării dintre China și URSS, chinezii dădeau al 820-lea ultimatum sever Uniunii Sovietice, un ultimatum de două singură dată.
Da.
Ei erau deja la 820-lea ultimatum, deci ei tensionează și discursul, ei fac aceste demonstrații de forță, atrag atenția. Este un anumit tip de retorică, între ghilimele, dacă vreți, specific Chinei. Dar China nu va ataca. Aduceți-vă aminte, când a atacat China vreodată pe cineva? Niciodată. Niciodată în istorie.
Adevărat.
China nu va ataca. China joacă însă această carte pentru că încearcă să împiedice ceea ce crede că ar fi o afirmare a independenței Taiwanului. Pentru că, din punct de vedere, știți, de facto, sunt două state, de iure, statul succesor al Republicii Chineze declarat în 1912 este Republica China din Taiwan. Republica Populară Chineză este rezultatul victoriei în războiul civil pe care a obținut-o comuniștii lui Mao Zedong împotriva lui Chiang Kai-shek, care s-a refugiat împreună cu Partidul Naționalist și cu aparatul de stat în insula Formosa, mă rog, Taiwan. Îndemn la calm, domnule Dumitrașcu, mult calm, multă atenție și să facem noi ce ne revine nouă.
Invitat la subiectul săptămânii a fost Ștefan Ciochinaru, profesor de studii internaționale, analist geopolitic. Vă mulțumesc tare mult și ne mai auzim la radio.
O zi bună.
Verde de nuc, la 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 e la. Mâine-i vremea să mă duc, la 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 e la. Că am ordină din armată, să las mamă, să las tată, mândruța nemăritată, la 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 e la. La hotar, la 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 e la. Mândruța-i cu dor șamal, la 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 e la. Lasă mândră-i ujăli din armată, oi vini și-apoi cât cu tine oi și la 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 e la. Și tată năcăjit, la 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 e la. Că nu-i mult de cătănit, la 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 e la. Și dacă ți-ți drag fișor, nu da boi din ocol și nici plugul din răzor, la 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 e la.
Am revenit cu Ioan Cristian Țăran. Mâine-i vremea să mă duc. E, nu doar mâine, e și acum, după cum vedeți, că suntem aici împreună, în direct. O fi cald afară, aici la noi e bine, se poate vedea și pe Facebook. Asta îmi place mie la Antena Satelor, că avem aici ascultători aproape, avem mesaje, uite, chiar o să citesc câteva, să vă spun ce ne scriu oamenii. Ion Teodorovici, ziua bună. Rudmila Brânză, vă doresc o după-amiază frumoasă cu multă liniște. Dora Ion, zi frumoasă. Trecem peste Watching. Este și doamna cu noi, pe care ați auzit-o mai devreme, doamna Sonia Raicu. O să intre mai târziu cu noi prin telefon. Marinica Uță, bună ziua, vă ascult cu atenție din Runcu, Dâmbovița. Claudiu Stănică, probabil, bună ziua și multă sănătate, vă ascult cu drag din comuna Grădina, județul Constanța. Și în fine, Doina Spătaru, bună ziua, vă ascult cu mult drag și interes din Berești, Tazlău. Uite, chiar o să ne uităm să vedem unde este această localitate. Am spus mai devreme în interviul cu domnul Ștefan Ciochinaru, referindu-mă la militarii NATO de acolo, am spus CAFOR, ceea ce aici trebuie făcut o specificare, sunt două mari forțe de menținere a păcii. În Kosovo, la Priștina, este ceea ce se numește CAFOR, ceea ce am spus eu greșit mai devreme, și în Sarajevo este o brigadă europeană care se numește EUFOR, în Bosnia și Herțegovina. Probabil v-ați dat seama că urmează rubrica Teodorei Mazere, din care aflăm despre militarii români care acționează în afara granițelor țării. În câteva secunde, rubrica.
Misiuni internaționale.
Lansată în anul 2013 sub umbrela Organizației Națiunilor Unite, operația MINUSMA din Mali are drept obiective principale protecția populației civile și a centrelor urbane, asistența umanitară, cât și sprijinirea autorităților locale în vederea conservării obiectivelor culturale. Acomodarea la condițiile climatologice reprezintă una dintre provocările oricărui militar dintr-o misiune internațională. Maiorul Marcela Dumitrașcu acționează pe durata unui an de zile alături de parteneri locali și internaționali în zona Timbuktu din Mali.
M-am adaptat destul de ușor la mediul aici. Chiar dacă locuiesc într-o bază militară, fără prea multe facilități, cu cazarea în containere, aici temperatura pe timp de vară poate ajunge la 50 de grade, pe timp de iarnă aproximativ 35 de grade. Îngreunează misiunile din teren, mai ales când trebuie să port și vest antiglonț și casca, este destul de cald. Dar de obicei mă adaptez în orice mediu, inclusiv cu toți colegii, fie militari, polițiști sau civili de aici. Cooperăm foarte bine, avem misiuni în comun. În general, mă înțeleg foarte bine cu toți.
De pe pământul african, pârjolit de soare, ajungem în Polonia, unde militarii celui de-al 11-lea detașament românesc acționează în cadrul grupului de luptă în vederea asigurării prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al Alianței. Zilele acestea, artileriștii antiaerieni au primit vizita echipei de recunoaștere coordonată de Comandamentul Forțelor Întrunite. Tot în această perioadă, militarii turdeni au participat la un exercițiu tactic cu trageri de luptă de nivel secție și baterie cu sistemele antiaeriene Gepard. Maestrul militar principal, Radu Mureșan, membru în echipa de recunoaștere care se află zilele acestea în Polonia, ne oferă mai multe detalii.
Am avut ocazia de a asista la o secvență de antrenament a militarilor români în poligonul South Hills, alături de partenerii americani și britanici. Atât echipajele gheparzilor noștri, cât și cele ale partenerilor au reușit să se sincronizeze și să răspundă prompt la comenzile primite. Ei au arătat astfel nivelul de instruire în comun atins până în prezent. Pentru toți cei care fac parte din această echipă de recunoaștere, a fost o șansă de a vedea condițiile de desfășurare, dar și modul de abordare a acestui tip de exercițiu în cadrul grupului de luptă NATO din Polonia.
Iar din Polonia ajungem pe însoritul pământ elen, mai precis la Atena, acolo unde 7 militari rezerviști voluntari, membri ai Asociației Ofițerilor în Rezervă din România, reprezintă pentru prima dată țara noastră la competiția militară internațională dedicată rezerviștilor. Peste 250 de militari participă anual la acest concurs aplicativ desfășurat pe durata a 3 zile ce vizează abilități militare. Colonel în rezervă Marin Alniței, membru în Consiliul director al Asociației Ofițerilor în Rezervă din România.
Competiția este deosebit de grea. Alergare cu obstacole, pistacism, înot, marș militar cu orientare, determinarea distanței și un scenariu cu victime din coaliție pentru care trebuie să intervine medical. Triaj și acordarea primului ajutor și medevac, alături de alte 36 de echipe din 10 țări, membre NATO și partenere. Statele Unite, Marea Britanie, Germania, Olanda, Norvegia, Suedia, Finlanda, Elveția, România și Estonia, care va deține nouă președinție a CIOR.
M-au ascultat, măi flăcăi, măi. ascultați-mă pe mine. Astăzi dacă vă însurați, mâine să nu regretați, măi făcăi măi. Că însurați veți fi o viață liber nicio dimineață, măi făcăi măi. Vai de voi, măi, flăcăi, măi. Fata dragă să vă fie aleasă pentru vecie, măi, flăcăi, măi.
Fecior la oaste, ordinul nu se discută, se execută.
Fecior la oaste, ediția de după amiază, acum că am aflat și despre militarii care sunt în misiuni internaționale, toate bune acolo, după cum ați auzit, cu pericole, mai ales prin Africa, să sperăm că toate lucrurile vor fi în regulă pentru militarii noștri. Revenim la o aniversare despre care vă spuneam la început, în 1 august, s-au aniversat 20 de ani de la înființarea unei baze logistice, de mare tradiție deja, având 20 de ani, și am fost acolo la ceremonial, a fost un ceremonial foarte frumos, au venit reprezentanți din statul major al apărării, s-a decorat drapelul de luptă, au fost avansați câțiva militari, câțiva au trecut în rezervă. Este vorba despre baza logistică Valahia din Ploiești. Am vorbit cu comandantul și cu șeful de stat major și am încercat să aflu mai multe despre ce înseamnă logistica în armată, dar și, important credem noi, despre cum ar putea un tânăr să își propună și să ajungă în logistica armatei. Haideți să ascultăm!
Sunt colonel inginer Sorin Mimiligă, comandantul bazei 2 logistică Valahia.
Domnule colonel, zi aniversară, 20 de ani de la înființarea acestei baze logistice. Noi am vorbit adesea la radio despre importanța logisticii în armată. E o cutumă care spune că la un luptător câți logisticieni sunt.
Întotdeauna în spatele unui luptător trebuie să fie o persoană cel puțin responsabilă să-i asigure acelui luptător muniția, armamentul, apa, carburantul și tot ceea ce este necesar pentru ca luptătorul să-și poată duce misiunea la bun sfârșit.
Pe timp de pace, structura pe care o conduceți are lucrurile foarte bine stabilite, aveți unități în subordine. Din ce știu aici în județ, în Prahova, la Caragiale, mai aveți la Craiova, la Târgoviște?
Avem structuri de mentenanță în subordine, avem structuri de cartieruire și reparații cazărmi în subordine și structuri de depozitare materiale pe clase, respectiv armament și muniții, structuri de depozitare materiale tehnice și structuri de depozitare echipament.
Tot despre o unitate de mentenanță din subordinea dumneavoastră, aș vrea să vorbim. Am fost la Caransebe și mi s-a părut foarte interesantă activitatea de acolo, un comandant de batalion tânăr, Mihai.
Da, este vorba de căpitanul Mihai Birău, comandantul secției mentenanță din Caransebeș. Într-adevăr, este o unitate relativ tânără, înființată, dacă nu greșesc, acum 12 ani. În subordinea bazei este de mai puțin timp, aproximativ 5 ani de zile. Într-adevăr, ei lucrează pe domeniul mentenanței într-o zonă superbă. Caransebeșul, din vizitele pe care le-am făcut acolo, este un oraș foarte frumos. Sunt oameni dedicați meseriei, sunt oameni care lucrează în sprijinul structurilor luptătoare din zonă.
Pentru că acest reportaj va fi ascultat pe mai multe posturi de radio, în mai multe emisiuni pe care noi le facem, printre care la România Actualități, la Antena Satelor, unde ascultă foarte mulți potențiali viitori colegi ai dumneavoastră, aș vrea să vă întreb cum se poate ajunge în această armă de suport în armată și care este baza de selecție, cum realizați selecția?
Periodic, Ministerul Apărării Naționale face anunțuri pentru selecția personalului care dorește să intre în rândul Ministerului Apărării Naționale. Prin prezentarea la centrele militare județene, ei își pot alege specialitatea pentru care vor să concureze, parcurg probele de concurs și după ce sunt declarați admiși, perioada de pregătire în școlile de diferite specialități. Pentru logistică avem o școală dedicată la Chitila, dar în același timp se pregătesc logisticieni și la Pitești.
Așadar, o gamă largă de specialități în subordinea dumneavoastră. Aveți nevoie de oameni care lucrează în depozit, lucrează în aceste centre de mentenanță și...
Da, paleta logisticii este destul de diversificată. Asigurăm luptătorilor, v-am spus, de la apă, alimente, carburant, armament, muniții, piese de schimb, echipamentul pe care trebuie să-l îmbrace, echipamentul de protecție, CBRN și tot ceea ce este nevoie pentru ca luptătorul să-și poată desfășura misiunile.
Care este cea mai stringentă nevoie acum? Încadrare, oameni, bază materială?
Toate sunt importante. Dacă nu avem baza materială, degeaba putem spune că avem oamenii. Dacă nu avem oamenii, degeaba avem baza materială. Deci trebuie făcut o îmbinare a acestor domenii. Avem nevoie și de specialiști, avem nevoie și de bază materială, dar am încredere că aceste lucruri vor fi în atenția eșelonului superioare.
Și pentru prahovenii dumneavoastră, așa ca de la comandantul garnizoanei, înțeles că sunteți cea mai importantă unitate și ocupați cea mai importantă funcție aici în Prahova, ce le transmiteți locuitorilor din județul Prahova, din Ploiești, așa ca de la cel mai înalt grad și funcție militară?
Prahovenilor mei, pentru că și eu sunt prahovean din origine, le transmitem un gând bun din partea logisticienilor prahoveni. Îi asigurăm că suntem tot timpul alături de ei, indiferent că a fost vorba de situații de urgență, de activități pe timpul pandemiei, de centre de vaccinare, call center. Am fost tot timpul prezenți la ceremoniile militare organizate pe raza județului Prahova și vom fi în continuare prezenți.
S-a spus mândră că mai am mai câteva zile din an mai. Și am să plec militar, tu rămâi cu dor amar, mândra mea mai. Și am să plec militar, tu rămâi cu dor amar, măi. Mai am azi și mai am mâine și plec satule din tine. Și-am să-ți las părinții mei, tu să ai grijă de ei, satul meu măi. Și-am să-ți las părinții mei, tu să ai grijă de ei, măi măi. Rămâi mândruță cu bine, că rămâi în sat la tine. Tânără și supărată, ca maică ta altădată, mândra mea mă. Și-apoi când m-oi libera, la maică ta te cerea măi. Rămâi mândruță cu bine, că rămâi în sat la tine, mândra mea măi. Și atunci când m-oi libera, la maică ta te cerea măi.
Hai că a fost o bucurie să-l ascult și pe Ionuț Dolănescu. Dacă vă spun că am fost corect de facultate cu Ionuț Dolănescu, nu mă credeți. Peste 25 de ani de când nu ne-am văzut, a fost cântecul Rămâi mândruță cu bine. E, noi nu rămânem cu bine, încă stăm cu bine pe aici până la ora 16 și mergem mai departe cu povestea de la baza logistică Valahia din Ploiești. Vă spuneam că am vorbit cu comandantul și cu șeful de stat major. Cei care ați făcut armata știți că șeful de stat major este așa, mama și tata, are grijă de tot ce se întâmplă, nu mișcă nimic fără el. Și o să vedeți ce grijă este, asta eu vă spun din experiență, de peste 20 de ani de când umblu prin armată, s-au schimbat mult lucrurile și oamenii care sunt acum la comandă au o altă viziune, o altă abordare și au grijă de oameni, sunt foarte interesați ca cei din subordine să se simtă bine, să vină cu drag la serviciu și, dacă se poate, să îi și motiveze cumva. Ascultăm interviul.
Sunt șeful de stat major al bazei de logistice Valahia, colonelul Mihai Frățilă.
Aș vrea să ne spuneți despre anvergura muncii dumneavoastră în condițiile în care aveți o întindere însemnată cu multe unități în subordine și cade obicei în armată la momentul ăsta cu subîncadrare care vă dă de furcă. Cum reușiți să duceți la capăt toate activitățile?
Să le luăm pe rând. Într-adevăr, a fost o zi nu importantă, ci foarte importantă. În ideea asta, volumul de muncă a fost, vreau să vă spun, imens. Oamenii au depus un efort considerabil. Într-adevăr, baza are o arie de responsabilitate destul de mare. Colectivul, din păcate, în ideea generală, este mic. Totuși, îmi place să cred că reușim să acoperim toate domeniile, reușim să ne conducem oamenii.
Vorbiți despre faptul că este mult de muncă și sunt oameni care fac eforturi. Cum reușiți să motivați oamenii în aceste condiții?
Cu o vorbă bună, cu încurajare, cu o mulțumire, eu cred că reușim totuși să facem oamenii să meargă înainte.
Este un mesaj și pentru cei care ascultă la radio, se întâmplă des în emisiunile noastre, să asculte viitor colegii ai dumneavoastră care aud interviul și care se pot gândi la un moment dat să vină în armată, să ajungă logisticieni. Așadar, cum îi atrageți dumneavoastră pe acești potențial viitor colegi?
Greu de spus. Aș dori să nu le promit, ci să le arăt cum se face munca în logistică, iar ulterior satisfacțiile vor fi ale lor prin rezultatele muncilor, prin aprecierile șefilor și comandanților lor și prin mulțumirea de sine.
Și evident, chiar dacă sigur sunt discuții multe despre retribuție, despre lucrurile astea care interesează pe toată lumea, trebuie spus că totuși la armată este un loc de muncă stabil.
Într-adevăr, este un loc de muncă stabil și vom avea pârghile necesare să motivăm oamenii nu pentru a obține rezultate bune, ci pentru a-i mulțumi pentru eforturile depuse.
Da, mergem mai departe în pădure la Străiești. Este un cântec pe care îl cântă Ioana State. După piesa asta, intrăm cu doamna Sonia Raicu.
Străiești, cânta cucu sus pe crengi, hai neică să mă petreci până-ngară la Pitești. Hai neică să mă petreci până-ngară la Pitești. Și-acolo să și pe mândra să cinstești, și pe mândra să cinstești, nici cu apă, nici cu bere, numai cu buzele tele, nici cu apă, nici cu bere, numai cu buzele tele. Desparte de tine, nu fi mândră supărată, că eu mă duc la armată. Să ai mândruță răbdare până la vara viitoare, atunci eu mă-ntorc în sate și sunt băiat de însurat, cu fată de măritate, cu fată de măritate.
Fecior la oaste, povești din prima linie.
Chiar că povești din prima linie, uite nei că trenul vine și mă desparte de tine. Că de la București până la Mărășești și până la Focșani, presupun că cu trenul ai fost, dragă Sonia Raicu, Bine ne-am, da. cum zici tu când încep? Bine ne-am regăsit, nu?
Bine, sau bine ne-am găsit. Bine v-am regăsit. Așa. Te salut, Cristi, salut pe ascultătorii noștri. Așa este, cu trenul am mers, pentru că nu puteam lipsi de la manifestările care se desfășoară anual la Mărășești, la Focșani, de 6 august, când în 1917, iată, s-a strigat: pe aici nu se trece.
O zi pe care o avem cu toții în inimă de fiecare dată în 6 august. Nu uităm de luptele teribile de acolo, din, cum să-i spunem, câmpii, un fel de câmpie acolo la Mărășești, până în munții Măgura, de unde veneau nemții, austriecii, și să nu uităm mai ales de Cota 100, vestita Cota 100, unde capitanul Ignat a murit până la ultimul, și el și toți cei din subordine.
Apărând acea cotă, sigur, exact. Că da, Cristi, eu am norocul de a mă fi născut într-o zonă încărcată istoric. Poarta Focșanilor, știm cu toții, a cântărit foarte mult în ceea ce înseamnă România Mare, România noastră de acum. Da, atunci s-au petrecut niște fapte de eroism extraordinare și iată că atunci a fost respins atacul feldmareșalului von Mackensen și noi am reușit să păstrăm integritatea noastră teritorială. Iată, am fost acolo, oamenii nu au uitat acest moment și chiar a fost marcat foarte frumos și am pregătit povești. Ascultătorii noștri le vor auzi săptămâna viitoare, chiar vom face așa, ca o lecție de istorie, să-i spunem. Și mi-a plăcut pentru că oamenii, să știi că anul ăsta au fost în număr mare îmbrăcați în port național.
E, uite, asta e o treabă extraordinară și mai ales că presupun că a fost la fel de cald sau cel puțin la fel de cald ca la București.
A fost cald, dar a fost dimineață. La ora 9 a început la Mărășești, la ora 11 și jumătate ne-am întors la Focșani. A început la mausoleul din Focșani, mausoleul din cartierul sud, cum îi spunem noi, unde vreau să spun că toată săptămâna au fost organizate evenimente, au fost difuzate filme cu caracter istoric, au fost ținute tot felul de lecții de istorie pentru ca cei tineri să nu uite tocmai de acești 105 ani s-au împlinit, Cristi, de la acest 6 august 1917.
Da, este într-adevăr o chestiune pe care o vom purta lângă inimă în fiecare an. Vii cu tolba plină, am înțeles, și poate că săptămâna viitoare vom avea o ediție specială dedicată.
Așa zic și eu că merită.
Acestei zile. Cam atât. Dacă lucrurile așa au stat acolo, înseamnă că avem viitor, că întotdeauna
asta
trebuie să ne uităm în spate.
Istoria e bine să nu fie uitată, iată că prin intermediul cadrelor didactice, și să știi că și bisericile s-au implicat în a aduce copii să fie prezenți la aceste evenimente, și acesta este un lucru care bucură foarte mult, pentru că nu avem voie să uităm și trebuie să mergem mai departe încurajați de aceste fapte eroice.
Sonia, mulțumesc tare mult pentru intervenție. Ce să vezi, ce să crezi, ultima intervenție din emisiune va fi cu un organizator de festival rock. Ce zici tu de asta?
E foarte interesant, mai ales că noi am lipit foarte bine interpreții de muzică rock cu tradiția și folclorul, pentru că, exact cum ai zis tu, ce să vezi, acești oameni iubesc extraordinar de mult tradiția și folclorul.
Sigur că da. Este vorba despre un festival în mediul rural, de festivalul din Corbi de Piatră din Argeș, în engleză se numește Stombard. Și la telefon este, uite, chiar dacă vrei, poți să rămâi și tu așa pe final, să facem o discuție în trei cu domnul Mihai Căpeț, organizatorul festivalului, mulțumesc, organizatorul festivalului Stombard. Domnule Căpeț, bună ziua, era să spun bună seara, și bine ați venit la Antena Satelor, domnul Căpeț. Ia să vedem, se aude sau nu se aude? Ori s-a oprit rocul?
Nu s-a oprit.
Nu s-a oprit. Gata, se aude.
Se aude.
Ce faceți, domnul Căpeț, acolo în satul, cum e acolo, Corbi de Piatră?
Bună ziua, în primul rând.
Bună ziua.
E posibil să nu ne fi auzit din prima. Bine v-am găsit și eu, iată, o surpriză plăcută pentru noi la Radio Antena Satelor.
Păi
iată
dacă
că rocul a ajuns...
Și la Antena Satelor, sigur. Păi da, dacă rocul a ajuns în, vorba aia, în mediul rural, acolo unde am înțeles că ați făcut o comunitate frumoasă de câțiva ani, de 5 ani de când aveți festivalul, ați făcut o comunitate foarte frumoasă, vin oamenii locului la festival, pe lângă cei care vin din toate zonele țării, aveți o relație foarte bună cu primăria de acolo, s-a dezvoltat zona, spuneți.
Exact, ne place nouă să spunem și nu numai nouă, celor care ne-au văzut și care ne apreciază și ne monitorizează că am devenit cel mai mare festival de rock din mediul rural. Pentru că suntem într-o zonă rurală, într-o zonă superbă, la o zonă montană din nordul județului Argeș, noi fiind argeșeni, am ajuns în zonă dintr-o întâmplare, o întâmplare foarte plăcută. Noi inițial îl amplasasem în altă parte, dar datorită unor ușoare neînțelegeri cu cei de acolo, am ajuns, iată, la Corbi, unde am dat de niște oameni absolut minunați, absolut minunați din toate punctele de vedere, începând cu administrația locală, pe vremea aia fiind primar, domnul Virgil Baciu, și terminând cu cei din zonă, cu localnicii care vin și vin într-un număr destul de mare la festivalul de rock de la Corbi.
Domnul Căpeț, dați-mi voie să o invit pe titulara de drept a emisiunii, pe Sonia Raicu. Ea este la telefon, e la Mărășești, la Focșani. A fost mare ceremonial acolo. Și să o întreb, pentru că aveți o listă mare cu niște trupe rock foarte mari, să te întreb, Sonia, care e trupa ta rock de suflet pe care ai vrea să o vezi la... În fine, nu știu dacă știi ce e acolo, ce e pe afiș.
Adevărul este că nu știu. Eu, tu știi prea bine, sunt un fan Phoenix, dar acum asta nu înseamnă că noi nu avem formații de muzică rock foarte, foarte bune.
Păi să spună domnul Căpeț dacă are Phoenix sau nu.
Absolut, asta.
În prima seară, evident, headlinerul din prima seară de... Seara de vineri va fi Phoenix.
Ați nimerit-o.
Este sufletul meu deja.
Așa. Păi,
în prima seară vom avea, da, Phoenix.
Să luăm trenul, cum era cântecul? Uite trenul, uite neică trenul, cum era? Nu mai știu, am uitat. Da.
Oricum, tot cu trenul, sigur.
Tot cu
că
trenul,
da,
până la Corbi de Piatră. Nu știu cum e, că e un traseu cam sinuos pe acolo cu trenul.
Așadar,
așa pe final, pe ultimele secunde, domnule Mihai Căpeț, avem din ce știu eu Iris Cristi Minculescu, avem Cargo, avem Bucovina, iată, cu o muzică eminamente folclorică.
Da, da, da. Vom avea Alex Calancea și Lupi, iar care vine dintr-o zonă din asta de etno-rock. Ei sunt din Republica Moldova. Avem multe nume sonore. Avem Zob, avem Timpuri Noi, avem iarăși White Mahala cu influențe de mahala.
Urbane, ca să spunem
urbane,
așa.
Urbane,
da,
da, da. Deci va fi o ediție aniversară anul acesta. Noi sperăm că lumea care va veni, și sperăm să fie un număr cât mai mare, să se simtă la fel de bine ca în anii precedenți.
Noi vă dorim să aveți spectatori inclusiv din nord-vestul țării. Uite, am niște mesaje pe Facebook, pe streamingul live. Alexandru Robert Wagner, salutări din nord-vestul țării, din Satu Mare. Ce spuneți, domnul Căpeț, de orașul ăsta? Vă doresc o după-amiază frumoasă și aș putea să adaug, dacă doriți, conversație. Dar asta o să vedem după. Anișoara Gâtu Ianovici, scuze. Bună ziua, tot respectul pentru emisiune și numai bucurii împreună, felicitări. Rodica Răuțu, bună ziua, vă ascultăm cu drag din întorsura Buzăului. Mulțumim pentru melodiile ce ne amintesc de anii 70-80, după-amiază plăcute. Am fost de curând, chiar împreună, de la Vama Buzăului. Și încă un mesaj, Reli Danciu, bună ziua, vă ascult cu drag și plăcere din Rupea, Brașov. Și Maricica Pavel, bună ziua, vă ascult cu mare drag din Bacău, Măgura. E, uite cum lucrurile se leagă, toate aceste localități sunt unele pe care le cunoaștem, în care am fost de curând, chiar și dumneavoastră ați fost, am înțeles, în Bacău în ultima săptămână. Vă dorim succes acolo la festival. Sonia Raicu, mulțumesc și...
Eu vă mulțumesc, abia aștept să ne reauzim, aici
la Antena Satelor. E, cam așa a fost astăzi, cu toate cele pe care le-ați auzit, cu toate aniversările, cu lucrurile legate de actualitate. Cred că a trecut foarte repede ora asta, de la 4 la 5 după amiază, și așa vor trece și cele care vor fi de aici înainte, în aceea zi de sâmbătă, de la aceeași oră 16, dar și la ora 11. Nu uitați de raportul de dimineață. Sonia de-abia așteaptă să vă reîntâlnească. Presupun că la sfârșit vom avea chiar două piese, de ce nu? Uite, vă propunem să ascultăm două piese care să meargă până în fix. Una, da? Uite, e, atunci una, să le mulțumesc și colegilor din regia de emisie, Gina Dumitru și Irina Mogoș, au fost cu mine aici, au avut grijă ca lucrurile să nu deraieze, cum era trenul de mai devreme, dar niciodată asta nu se va întâmpla la Antena Satelor. Sunt Cristian Dumitrașcu, vă salut regulamentar și vă las acum cu Nicolae Gheorghiță, care ne zice că eu plec mândro militar. Hai, v-am pupat!
Thank you.